SBS
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 SBS SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ብሓፈሹ ኣብ ጉዳያት ኤርትራን ሩዋንዳን ከዓ ጥልቕ ብዝበለ መልክዑ ተመራማሪትን ጸሓፊትን ዝኾነት ሚኬላ ሮንግ ብዕድመ ማሕበረሰባት ሩዋንዳን ኤርትራን ኣብ ኣውስትራልያ ዑደት ክትገብር ቀኒያ መበል 30 ዓመት ፍጻመ ጃምላዊ ቅትለት ሩዋንዳ ንምዝካር ኣብ ከተማታት ብሪዝበንን ሜልበንን ከምኡውን ናብ ሃገረ ኒውዚላንድ ብምኻድ ጽሑፋት ኣቕሪባ ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ተራኺባን ሕቶታቶም መሊሳን ንሳ I didn't do it for you. ዘርሳ ኤርትራዊ ታሪኽ መግዛትን ህሉ ኩነታትን ትድህስስ መጽሓፍ ዝጸሓፈት እያ። ኣካል ናይዚ ዑደታ ምስ መሳርሕትና ጋዜጠኛ ሬድዮ ኤስቢኤስ ፈረንሳን ደቀባታዊ እንግሊዝን ዝኾነ በርትራንድ ቱንጋንዳመ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ተረኺባ ቃለ መሕትት ኣካይዳ ነይራ። ጽማቕ ትሕዝቱ እምባር ካብ ዝቐጺሉ ይቐርብ።
But it's a country that's wedged between some tough neighbors, the Tigray area and Ethiopia itself.
ግንኮ ኤርትራ ኣብ መንጎ ገለ ተጻባቲ ጎረባብቲ ሃገራት እያ ተኸቢባ ዘላ። ከባቢታት ትግራይን ኢትዮጵያን ባዕላን ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ተቋምት እያ ተባሂሉ ይመነላ። ምኽንያቱ ገምገም ባሕሪ ዘይብላን ብቕልጡፍ ትምዕብል ዘላ ቁጠባ ስለ ዝኾነትን። ምናልባት ብዘይካ ጅቡቲ ካልእ ኣማራጺ የብላን። ሕጂ ኸዓ ወደባታ ክትጥቀም ምስ ሶማሊላንድ ውዕል ተፈራሪማኣላ። ስለዚ ዓሰብ እቲ ዝቐረበ እዩ። ናብ ሃገራ ዝኸይድካ ቀጥታዊ ትሕተ ቕርጽ ኣለዎ። ስለዚ ከምዚ ተሪር ወተሃደራዊ ዓይነት ኣታሓሕዛ ክህልዋ ምኽንያታዊ ኣይከውንን ዶ? እንተዘየሎ ኮ ክትጉበጥ
እያ። militaristic kind of approach because
they'll
be taken over.
Well, you know, it's a complicated situation. Assab was
ወዝተሓላለኸ ጉዳዩ ዓሰብ ከምቲ ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ትቋዛጸራ ወደብያ ነይራ። ረብሓታትን ንጥፈታትን ንግዲ ኣብኡ ዓብዪ ነይሩ። ኩሎም ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ኢትዮጵያን እዮም ነይሮም። ከምዚ ብልምዲ ወደብ ኢትዮጵያ ትቝጸር ነይራ። ብርግጽ ከምቲ ክትርእይዎ ዝጸናሕኩም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክዛረብ እንከሎ ቀዝሒ ብዝፍንወልካ መንገዲ ምስቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝብሎ ዝነበረ ተመሳሳልነት ኣለዎ። ሃይለ ስላሴ ኩሉ ግዜ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ዝብል ዘረባዩ ዝዛርብ ነይሩ። ነዚ እዩ ነይሩ ከዓ ንምፍራስ ፌደሬሽን ምስ ኤርትራ ኣብ 1950ታት ከም ምኽንያት ተጠቒሙሉን ንኤርትራ ዝጎበጣን ሰሜናዊት ክፍለ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ዝቐየራን። ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣፍ ደገ ባሕርን ብዛዕባኡ ምጭናቕን ጠቕሚ ዝህልዎ ምስ ጎረባብትኻ ጽቡቕ ዝምድና ክህልወካ ተሓስብ ምስ ዘይተወሉ እዩ። ምኽንያቱ ሓንቲ ጽቡቕን ድልድልን ዝምድናን ምርድዳእን ምስ ጎረቤታ ዘለዋ እሞ ጎረቤታ ኸዓ ገምገም ባሕሪ እንተለዋ ብዛዕባ ኣፍ ደጊ ባሕርን ጥቕምን ክጭነቕን ክተሓምምን ዘለዋ ኣይኮነን።
Coming back to the title, why a provocative title like the one you chose?
ሞ ናብ ኣርእስቲ መጽሓፍ ክንምለስ ንምንታይ ኺ እታ ካትዓይቲ ኣርእስቲ መሪጽክያ?
It was a reference to an incident in 1941.
ኣብ 1941 ሰራዊት ብሪጣንያ ምስ ፋሽስታዊ ሓይልታት ኢጣልያ ኣብ ከረን ኤርትራ ኣብ ዝተዋግኣሉ ዘጋጠመ ፍጻሜ መወከሲ ዝገበረት እያ። እቲ ኩናት ዘይ ከምቲ ሰራዊት ብሪጣንያ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኣድካምን ዝያዳ ዝተረረን ነይሩ። ኣብኡ ዝተጠቕምሉ ልክዕ ቃል ኣብዚ ኣይክጥቀመሉን እየ። ከምቲ ዝበሃል ግን ሓደ ፍሉጥ ዛንታ ኣሎ ንዓይ ብሓደ ምሁር ታሪክ ኤርትራ ዝተነግረኒ። ሓንቲ ካብቶም ወተሃደራት ብሪጣንያ ውግእ ከረን ምስ ተዓወቱ ይምርሹ ነይሮም እሞ ንኢጣልያውያን ምስ ሰዕርዎም ሓንቲ ሰበይቲ ተንበርኪኻ ዕልል እናበለት ተመስግኖም ነይራ። ወተሃደራት ብሪጣንያ ንፋሽስት ኢጣልያውያን ስለ ዝሰዕርዎም ከተመስግኖም ኢላ። ንሱ ኸ እንታይ ይብላ? ኣነ ንዓኽን ኢለ ይገበርክዎን። እቶም ዝተጠቐመሎም ቃላት ኣብዚ ኣይክደግሞምን እየ። ነታ ንሱ ዝበላ ጥቕሲ ተጠቒመላ። ምኽንያቱ ንዓይ ቴማ ናይ መጽሓፈይ ከም ዝኾነት ኮይኑ ተሰሚዑኒ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ሰባት ንኤርትራውያን ኢሎም ኣይገበርዎን፣ ንነብሶም ወይ ከዓ ንናቶም ምኽንያት ኢሎም እዮም ገይሮሞ። ነቲ ምትእትታው ዘካየድዎ ንናቶም ምኽንያት ክብሉ እዮም። እዚ ኸ እዩ ታሪክ ኤርትራ፣ ንኤርትራ ዝሰርሓን ዝቐረጸን። ብርግጽ ከዓ ሕጂ ብዙሕ ብዛዕባ ርእሰ ምርኮሳ ዝፍክር መንግስቲ ኣሎ። መጻኢ ዕድልና ዝኾነ ካልእ ሰብ ክውስነልና ኣይከነፍቅድ ኢና ይብል። እዚዩ ኸዓ ብሓቂ እቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዚ ቆራጽ ጽኑዕ ክምህ ዘይብል ዝበሃለሉ መራሒ ኩሉ ግዜ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ መጻኢና ኣነ የ ዝውስኖ ዝብል ስለዚ ንዓይ ኣዝያ ኣገዳሲት ቴማ ኮይና ተሰሚዓትኒ እወ ርእሰ ምርኮስ ኣልኪ ሓደ ምናልባት ኣብ ነብስኻ ምምርኳስ ኣወንታዊ ነገር ኢሉ ክማጎት ይኽእል እዩ ግን ከዓ ብኻልእ ወገን እዚ ርእሰ ምርኮሳ ገለ ዝያዳ ተንኮል ወይ ክፍኣት ዘለዎ ነገር ክጨኑ ወይ ከመልክት ይኽእል እዩ ምክንያቱ እዚ ስርዓት ከም ሓደ ናይ መወዳእታ ዕጹው ስርዓት ኣብ ዓለም ተገይሩ እዩ ዝግለጽ ምስ ሰሜን ኮርያ ወይ ኩባ ወይ ከመን ዝኣመሰሉ ሃገራት ዝነጻጽር ይዝከረኒ መጀመርታ ናብ ኣስመራ ክመጽእ ከለኹ ኣገደስቲ ህሞታት ገድሊ ሓድነታዊ ቓልሲ ንምዝካር ተባሂሉ ብዙሓት ስነ ጥበባዊ ምስልታት ገድሊ ነይሮም ሽዑ ብሓደ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ዝተጻሕፈ ጽሕፍቲ ነይራ ይዝክራ ነዚታት ኣብ መንደቕ ዝተሰኣሉ ቅዲ ሰሜን ኮርያ ኢሉ ገሊጽዎም እዚ ኣዝዩ ተጋጊሉ ኢለ ክሓስብ ይዝከረኒ እዚ ሰሜን ኮርያ ኣይኮነን ምክንያቱ ብዙሓት ቃለ ምሕትታት ምስ ሰባት የካየድ ነይረ እየ ኩሎም ምስ ጋዜጠኛታት ክዛረቡ ይደልዩ ነይሮም ኩሎም ርእቶኦም ክህቡ ይደልዩ ነይሮም ብዛዕባ እቲ ንዓኻ ዝብለካ ዝሻቐል ሰብ ወላ ሓደ ይነበረን ዋላ ኩሎም ሚኒስትራት መንግስቲ ፎርማሊቲ ዝበሃል ኣይነበረን ምሳኻ ክራኸቡ ሕጉሳት እዮም ነይሮም በቲ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ኸዓ ርእሰት ኣማንነት ነይርዎም ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን እዚ ዝብለካ 96 ድሕሪዩ ዝነበረን እዩ ሕጂ ከም ሓንቲ ጋዜጠኛ ኣብ ትሕቲ እዚ ዘሎ ስርዓት ናብ ኤርትራ ፈጺመ ክኣቱ ከም ዘይክእል ይፈልጥ እየ ነፃ ፕረስ ዝበሃል የለን ናይ መወዳእታ ናብኡ ዝኸትኩሉ 2005 ፍቐዱ ይከታተሉኒ ከም ዝነበሩ ይፈልጥ እየ ዝኾነ ኣነ ዘዘራረብክዎም ናብ መንግስቲ ከይዶም ከም ዝሕብሩን እንታይ ከም ዝበሉ ማለት ብዛዕባ እንታይ ከምዝተዘራርቡ ክነግሩ ከም ዘለዎምን ይፈልጥ እየ እተን ምስ ሰባት ክገብረን ዝኽኣልኩ ዕላላት እተን ኣብ መኪና ዝገበርናየን ጥራየን ካብ ከተማ ውፅእ ኢልና ኮፍ ኢልና ዘካየድናየን ንዓይ ክዛረቡንን ክዕልሉልን ድህነት ዝተሰምዖም እዚ ቦታ ጥራይ ነይሩ ኣብ ቤት ሸሃታት ወይ ቤት መግብታት ክዕልሉ ኣይደለዩን እቲ ሃዋህ ፈጺሙ ተቐይሩ ነይሩ ኣዝዩ ቁፅፅር ዝበዝሖ ብጣዕሚ ፍርሒ ዘለዎ ክትነብሮን ክትህልዎን ዘፍርሕ ኮይኑ ከምኡ ኮይኑ ክትርዮ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ስለዚ ናይ መወዳእታ ምብፃሐይ ከካይድ እንከለኹ እቲ ምንፅጻር ምስ ሰሜን ኮርያ ኣዝዩ ልክዕ ነይሩ ስለዚ ኣነ እዚ ፈጺሙ ዝግብኦ ስም ኣይኮነን ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ናብዚ ሕጂ ብልክዕ ዝምጥኖ ኣገላልፃ እዩ ዝብል ተቐይረ ድሕሪታ መገሻይ ከዓ መመሊሱ እናገደደ ጥራዩ ከይዱ ተቕፅል ሕቶይ ድሕሪዚ ኩሉ ብሓቂ ዘፍርሕ ምስሊ ናይዚ ሃገር ዝኾነ ጭራ ተስፋ እንተሎ ትብል እያ መንስያት ኣለውዋ ፃዕረኛታት ህርኩታት ተስፈኛታት ቆራጻት እቲ ሃገር እዞም ንፉዓት መንስያት ተፈርላ እቲ ተስፋ ትገብሮ ሓደ መዓልቲ ለውጢ ኣብቲ ሃገር ክህሉ እዚ ማለት ከዓ ከምዚ ኣብዚ እዋን ገይሮም ዝወፅዎ ዘለው እቶም መንስያት ካብ ሃገሮም ከይወፅ እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ዓብዪ ክሳራ ነቲ ሃገር እዩ ኩሉ እቲ ተውህቦ ኩሉ እቲ ባሃጊ ተስፋ ይጠፍኦም ምህላው እሞ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ዕላልና ክትውስኽዮ ትደሊ ነገር ምናልባት ኣገዳሲ ኮይኑ ንሰማዕትና ግን ከይጠቐስናዮ ዝሓልፍና ብዙሕ የለን ማለተይ እቲ ሓደ ዝተዓዘብክዎ ነገር ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብጣዕሚ ዝተኸፋፈሉ እዮም ስለዚ እቲ ንዕዘቦ እቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ክፍፅሙ ስለ ዘይደለዩ ሃገሮም ገዲፎም ዝኸዱ መንስያት ኤርትራውያን ገለ ካብኣቶም በቲ መንግስቲ ይጥበሩ ወይ ይምልመሉ እሞ ይሰልዑ ድሕሪኡ ነንሓደ ሕድካ ምፅርራፍ ምበኣስ ይመፅእ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ነገራት ናብ ጎነፅ ተቐይሮም እዮም ብሓቂ ናብ ዘሸቐል ደረጃዮም በፂሖም ዘለዉ ካልእ ስግንጢር ዝኾነ ነገር ከዓ ኣሎ እቶም ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ዝኸዱ ከገልግሉ ስለ ዘይደለዩ ምስ ወፁ ግን በቲ ኤምባሲ ወይ ቆንስል ኣብቲ ዘለዉዎ ሃገር ተመልሚሎም ምስቶም ድሕሪኦም ዝወፁ መንስያት ክበኣሱን ክጋጨውን ምርኣዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ እስራኤል ከምኡ ምስ ኮነ መንግስቲ እስራኤል ነዞም ምስ መንግስቲ ወጊኖም ዝበኣሱ ዝነበሩ ሰባት ደገፍቲ ወይ ከዓ ምስ መንግስቲ ትደናገፁ እንተኮንኩም ንምንታይ ደኣ ኢኹም ኣብዚ ዘለኹም ኢልዎም እዩ ንምንታይ ኣብ እስራኤል ዕቑባ ተሓትለኹም ንምንታይ ኣብዚ ኣለኹም ሃገርኩም ትፈትዉ እንተኾንኩምን በቲ ዘሎ ስርዓት ሕጉሳት እንተኾንኩምን ናብኡ ክትምለሱ እዩ ዝግባአኩም። ኣነ እዚ ቅቡል ነጥቢ ኮይኑ ረኺበ እዩ። ሓደሓደ ግዜ ሰባት ዝርስዕዎ ፖለቲካዊ ዕቑባ እንተሓቲቶም እሞ ድሕሪኡ ናብቶም ንመንግስቲ ዝቃወሙ ከድካ ኣብ ዓብዪ ረፅሚ ተኣቱ እንተኮንካ ገለ ዝገርም ነገር ኣጋጢሙሎ ማለት እዩ።
Fighting people who are pro-opposition, something a little strange has happened.
Yeah, and no, it's not only in Israel. I've heard about similar tensions.
Ab Israel tarazay kone, ab kalot hagratun katsali tamasa selti watritat, abzi ab Australia un kaitarafa kam zallu sami'ye.
It's happened in Melbourne, it's happened in Europe, it's happened in...
Ab Melbourne agatimuyu, ab Europa agatimuyu, ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኣብ ጀርመን ኣጋጢሙ። እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዝፍጠር ተርእዮ ኮይኑ እዩ። ምክንያቱ ብርግፅ ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ዓለም ክርከቡ ስለ ዝኽእሉ።
ሚካኤል
ኣሮንግ ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ግዜኺ ወፊኺ ስለ ዝዕለልክና ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ።
ኤስቢኤስ ሬድዮ